Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Taliansky Oscarový herec a režisér Roberto Benigni v nedeľu 26. mája predniesol dojemnú reč pred davom detí na námestí svätého Petra vo Vatikáne po modlitbe Anjel Pána na záver prvého svetového dňa detí. Roberto Benigni začal svoj prejav slovami: Vidím vás tu plných snov, počuť hukot, roj snov, húf, presne tak, snívajte, to je tá najkrajšia vec na svete. Potom sa podelilo tajomstvo. Na to, aby ste snívali, nemusíte zavrieť oči. Nie, musíš ich otvoriť, musíš otvoriť oči, čítať, písať, vymýšľať. Musíte prinútiť deti, aby všetko čítali, všetky rozprávky, ktoré sú také dôležité. Oscarový herec zdôraznil dôležitosť rozprávok v rozvoji detskej predstavivosti, nádeje a morálky. Rozprávky učia deti, že drakov možno poraziť. Preto vyzval rodičov, aby viedli deti k čítaniu kníh. Svoju reč zameral aj na dôležitosť ťažkej práce a vytrvalosti. Keď si poviete, ale toto nemôžem urobiť, toto je príliš ťažké, musíte to urobiť, hoci ťažké veci. A keď sa vám to nepodarí, nebojte sa. Pokazíte to, to je v poriadku. Pokazte to a pokazte to znova, skúšajte a skúšajte znova. Chyby sú potrebné, užitočné a niekedy dokonca krásne. Napríklad šikmá väža v Pize, videli ste, aká je to krásna chyba, takže sa nebojte a bavte sa. Týmito slovami otváram dnešnú reláciu Od ucha k duchu. Zámerne som vybral slova tohto Oscarového herca, pretože Roberto Benigni bol na začiatku, Marek, tvojej cesty Danteho Boskej komédie. Prajem ti, Marek, požehnaný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer tebe, Pálko, aj všetkým poslucháčom. A veľmi si ma potešil práve aj týmto citátom od Roberta Benigniho, ktorým sa prihovoril deťom, pretože aj my svojich poslucháčov pozývame čítaniu takej rozprávky. No a nie je to rozprávka len tak, je to naozaj veľmi poučná rozprávka, k snívaniu, možno aj stretnutiu s nejakými démonmi, čertami a na druhej strane aj k možnosti, ako ich poraziť, lebo o tom je každá jedna rozprávka. Ale Danteho božská komédia nie je len rozprávka, je to životný príbeh samotného Danteho a nie je lepšieho, aspoň v talianskej kultúre, lepšieho vykladača Danteho, ako je práve Roberto Benigni. A priznávam, áno, že aj pre mňa bol Roberto Benigni tým prvým, kto ma uviedol do sveta Danteho božského komédie a do takého jeho výkladu. A možno väčšinu z toho, čo sa aj s poslucháčmi a s vami zdieľam, tak je práve od neho, to priznávam.
Danteho božská komédia Čas peklo, dnes náš čaká spev 22. Naším hosťom je otec Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, poďme našim poslucháčom trošku pripomenúť, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
Minulý mesiac sme začali v 21. speve hovoriť o korupcii, o úplatkárstve a je to jeden z mála hriechov, ktorý je rozoberaný nie v jednom, ale hneď v dvoch spevoch, takže ten 21. a aj 22. tvoria ako keby jeden celok, je to jeden spev, ktorý opisuje ľudí bez akejkoľvek morálky, ktorí zabúdajú na spoločné dobro, ktorí sú pozorní len na to svoje vlastné dobro a pritom klamu na úkor toho spoločného dobra všetkých. Takže korupcia je vždy podvod spáchaný s cieľom získať nezákonný zisk, či už peňažný, alebo moci, alebo vplyvu, na úkor celého spoločenstva. Na rozdiel od Simonie, ktorá bola už predtým odsúdená, kde sme videli, ako korupčníci predávali cirkevné alebo verejné dobrá cirkvi, tak korumpované úrady, zákony sa zaoberajú na kúpu vplyvu, podplácanie alebo teda kupovanie si moci týmito členmi z nejakej jednej strany. Hovorili sme o Lukančanoch, ktorí majú taký čierny kríž v svojej dedine, svojom mestečku, a ktorí možno uctievajú viac kvôli tomu, z čoho je vyrobený, aký je, ako samotného Pána Ježiša, ktorého svetú tvár. A preto sme hovorili o tom čiernom kríži, pretože tu sme videli korupčníkov, ako sú v smole. Prvýkrát je to možno tiež taký obraz smoly, ohňa, čo vrie, čo možno každý z nás si tak od malička v tých rozprávkach, o ktorých si vravel, Pálko, na začiatku, ako počul, vnímal, a my sme to teraz naozaj v tomto 21. aj 22. speve našli, v tomto pekle, v tejto našej obrazotvornosti Danteho. Takže sú v smole, pretože všetko, čo robili, robili na čierno, robili potajme, robili pod pultom, všetko, len aby tí druhí nevedeli. Takže aj to kontrapaso, ten dôsledok, ktorý si vyvolali svojim konaním, je tiež také čiernote, v takej smole, ktorá sa nalepila na ich životy, na ich vlasy, na ich telo, na ich šaty. A kvôli tomu oni majú problém, Dante s Virgiliou, aj niečo konkrétne vidieť. A toto isté bude pokračovať v našom 22. speve, ktorý si priblížime práve dnes.
Pohodlne sa usadte, lebo v tejto chvíli začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Marek Iskra, farár v Priechode a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 22. Marek, keď si nám poslal papiere na prípravu, tak mali sme napísané spev 22. Korupcia, úplatkárstvo a v úvode boli napísané aj tieto slová. V 22. speve pokračuje explózia komickosti, ktorá tam začala. Až o 200 ročia neskôr, to je 16. storočí, tieto dva spevy boli príčinou vzniku talianskej komédie, teda komického umenia ako takého. Dá sa povedať, že akýkoľvek komik dnešnej doby je Danteho dieťaťom. Povedzme si k tomu viac.
Zajímavá otázka a zajímavé tvrdenie aj pre mňa, lebo myslím si, že naozaj v stredoveku nikto neuvažoval nad témou komédie, ako teraz myslím, ako zábavy, tak, ako uvažoval Dante. A Dante, aj v tom dnešnom speve budeme vidieť, že naozaj v tomto rozmere komédie je autorom aj istej zábavy a tej dnešnom speve sa jedná Dantemu tiež o zábavu nás, ako nás čitateľov. Hoci hovoríme o tragikomédii v zmysle teda, že je to tragické to, čo budeme vidieť, či už samotných uplatkárov alebo démonov, ktorých má strach, ktorých zviera srdce, ale budeme vidieť také šarvátky na spôsob istých doslova rytierských zápasov, na ktorých sa bavili možno aj vtedajší poslucháči a on nám dáva takýto zápas pred oči medzi dobrom a zlom a ukazuje, že pozor, s uplatkármi sa nedá len tak ľahko rozprávať, ale môžeme sa môžeme sa aj my zabaviť doslova pri čítaní toho dnešného spevu. A naozaj myslím si, že ten, kto videl, každý z nás videl Charlie Chaplina alebo iných už potom komikov 20. storočia, my dneska milujeme komédie, tak vtedajšie myslím si, že ponímanie komédie nebolo presne také, ako ho chápeme my. Komédia pre Danteho vo väčšej miere súvisí s tým, že príbeh sa končí dobre. V dnešnom speve budeme vidieť, že naozaj je to aj zábava, je to aj radosť čítať a dúfam, že sa niečo z tej radosti prilepí aj na vás.
A poďme už nasledujúcim tercínam. Videl som jazdu táborom jak dupe. Tu na útok, tu zase na prehliadky, tu stáčať sa a pádiť na ústupe. Videl som plen a videl jazdné hliadky. O Arezánia, ťahnuť vašou zónou, na turnaje sa hnať i na šarvátky.
Už prvé dve terciny, nielen prvé dve, ale prvých 5 tercín z tohoto 22. spevu Dante používa ako istý spôsob naviazania na predchádzajúci spev 21. A zároveň vidíme, že je to jeho spôsob, ako napraviť istý urážlivý štýl, ktorý aj vy, drahí poslucháči, ste počuli na konci toho 21. spevu. Je pravda, že aj veľmi ťažko sa im nevyslovujú tie slova vulgárne, ktoré tam zazneli na konci 21. spevu, kedy veliteľ Brčkobrada dáva príkaz na odchod a dáva to spôsobom, ktorý je dehonestujúci človeka aj samotného démona. A ako keby on chce prvých 5 tercínach povedať, že už videl všetko vo svojom živote. Videl zoskupenia koní, videl, keď sa útočí, keď idú pešiaci, alebo keď je prehliadka. Dokonca videl utekať z poľa zástupy pešiakov. Videl bitky muž na muž, videl iné šarvátky, ale je prekvapený s tým, že také čosi, čo videl, ako dávajú signál na odchod démonom pekle, tak také čosi, takéto vulgárne zvuky naozaj ešte nikde nevidel. Veliteľ, ktorý vydal na znamenie odchodu vlastnému oddielu zvuk, ktorý je dehonestujúci, a na tomu odpovedali tým, že svojim jazykom ostatní napodobnili ten istý zvuk, tak toto ešte nevidel nikdy a nikde. Ešte stále pokračuje práve v tomto výklade, aj v ďalších tercínach, výklade zvukov alebo istých šifier. My sme už minulý spev počuli, že tá alegória s vojenskými prostredím a zvukmi, ktoré zástavami alebo príkazmi je v tomto aj nasledujúcom speve značná, a teda Dante na to navezuje. Teda videl kadečo, ale také, čo si ešte nevidel.
Za zvuku trúb a za hlaholu zvonov, rinčiacich bubnov, signálov, nechystal sa krutý boj u stranou tou či onou.
Takže v taliančine aj v tejto tercine veľmi pekne počuť také rytmické opakovanie spojky kon. Akusticky to pripomína také pravidelné údery zvonov. Quando con trombe, quando con campane, con tamburi, con trenti, con le cose nostre, con le instrane. Také stále zvonenie. A tieto zvony mali všetky mestá, pričom každý zvon mal svoje vlastné poslanie. Ľudia nemali, musíme si povedať, nemali sme mobilné telefóny, rádia, televízory. Naopak boli veže, boli zvony na nich, niekedy aj niekoľko zvonov, a každý zvon mal svoj vlastný význam. Teda nebol miestny rozhlas, a teda všetky informácie, ktoré sa vtedy dávali, sa dávali cez rôzne signály. Či to boli trúby, zvony, alebo to boli bubny, ktorým sa bubnovalo. A aj on nám ponúka zoznam signálov, ktoré sa používali v danej dobe, a zároveň ešte stále sme v tých prvých 5 tercinách, kde sa ospravedlňuje za ten vulgarizmus na konci 21. spevu. Ešte hovorí, že takéto signály, ktoré tu videl v pekle, tak na svete ešte nikdy nevidel, hoci videl už temer všetko.
No nevidel som na zvuk takých píšťal, aby sa voje hnali do zápasov, či aby koráb vyplával, či pristál.
A že hovorí, že nikdy nevidel a nikdy nepočul o žiadnom nástroji na zvuk, ktorého by sa, či už pohli vojaci, prípadne koráby v lode, ako videl tu, teda, že by niekto dal signál prdnutím, tak to poviem, lebo to skončilo ešte aj jeho vulgárnejšie. To bolo na konci toho prvého predchádzajúceho spevu. A hľa démoni, teda padli anieli, ktorí boli oveľa viac ako boli ľudia, tak dostali sa doslova pod takýto Boží obraz. A stáva sa to aj nám, stáva sa aj my, že dostávame sa niekedy pod Boží obraz. Nikto nikdy nevidel, nepočul, že by takto dával príkazy. A Dante volá doslova hviezdy z neba za svedkov, že pod nebom niet takejto veľkej frašky, aká je tu. A teda všimnite si, že venoval, drahé poslucháči, že Dante venoval ako keby 4 tercíny, aby nám napísal, že prepáčte mi ten vulgarizmus, ktorý som použil na konci 21. spevu, lebo to naozaj tu nemá, to čo tu bolo, tak to nemá obdoby pod celým nebom aj zemou.
Myslím si, že tie 4 terciny, ktoré sme v uplynulých minútach počuli, tak ako by chcel opísať takú tú hrôzu, respektíve taký ten obraz, až úplne podobraz Boží, že čo videl a chcel to ponúknuť aj nám.
A myslím si, že presne tak, ak si aj na začiatku Balko čítal, že deťom sa majú čítať rozprávky a v rozprávkach vždy vystupujú aj príšery, vystupujú tam drakovia, vystupujú tam aj násilné veci, tak to nie kvôli tomu, aby sme strašili deti, ale kvôli tomu, že sa s tým stretávame v našom živote a musíme sa naučiť proti tomu postaviť a zápasiť. A teda aj on ako keby tu chce povedať, že my sa v živote stretneme aj s vulgárnymi vecami a nie to kvôli tomu ich hovoríme, aby sme ich schvaľovali, ale že sú okolo nás a musíme sa vedieť proti nim postaviť.
Sprevádzalo nás ďalej 10 ďasov, ach trápny zbor, no so svätými v chráme a v krčme zasa s vagabundskou chasou.
No, takže posledná piata tercína tohto spevu, ktorý končí to svoje ospravedlnenie a teda hovorí nám, chce nám povedať, prepáčte mi, už opúšťam ten nízky štýl, začnem už konečne hovoriť vysokým štýlom, pretože svätými, so svätými sa v chráme hovorí pekne, ale v krčme s vagabundskou chasou sa musia použiť tie slova, ktoré tomu sú adekvátne. A teda stále sme v pekle, ako keby v krčme, a tam sa toleruje aj veci, ktoré sa v kostole neschvaľujú, ale on musí zachytiť to peklo s takou atmosférou, aká tam vládla. A teda aj s tým neporiadkom, aj s tou demoralizáciou, a to aj štylistickým spôsobom, ktorý tomu zodpovedá. A naozaj sme 300 rokov pred Machiavelim alebo 600 rokov pred Charlie Chaplinom, ktorý možno tiež tak naivne zobrazoval nejaké tie neporiadky aj s komédiou. A napriek tomu urobil veľkú službu aj Charlie Chaplin alebo Machiavelli, čo je zaujímavé. Možno naši poslucháči si to tiež neuvedomujú, že keď boli na kráľovských dvoroch králi, hovorí sa, že jedna z najdôležitejších postáv na kráľovskom dvore bol kto?
Bol Šašo.
Správne. A neviem, či teda naši poslucháči tušia, že prečo.
Ja si myslím, že preto, lebo častokrát povedal tú pravdu takým spôsobom, že nemohol ani toho kráľa ako tak uraziť, a keď chcel, tak ju pochopil, keď nechcel, tak ju nepochopil.
Presne tak. Bol to jediný človek na kráľovskom dvore, ktorý mohol postaviť zrkadlo kráľovi a tým posúval veci dopredu. A teda, ak aj my dnes hovoríme o takýchto korupciách, teda porušení poriadku, ktorá bola, predstavte si, už v 13. storočí veľmi rozšírená, tak Dante sa snaží nastaviť zrkadlo a možno robí trošku šaša, možno robí trochu takú aj zábavu, ale je tam kus pravdy, ktoré nám chce povedať, že pozri sa, tak toto je súvislosti.
Marek, na druhej strane, keď si pozrieme, že toto bolo v 13. storočí, ako rozprávame, a častokrát je to aktuálne možno aj dnes, v dnešnej spoločnosti, že zažívame podobné veci a myslím si, že táto Danteho Boská komédia je na to, aby sme sa s nej mohli trošku aj tak poučiť. Čo povieš?
Myslím si, že od začiatku, ak nás niekto sleduje, tak hovoríme, že ona je večná. Večná je kvôli obsahom, ktoré sú nadčasové, pretože hovorí aj o porušenosti človeka, ale aj o jeho veľkosti, o jeho poslaní prísť do neba a zároveň aj o tej skúsenosti, že každý si musíme prejsť aj tým peklom, každý si prechádzame aj tou bolesťou, ktorá však nesmie zostať posledným zastávkom, posledným miestom, kde sa človek zastane, ale ideme ďalej. A preto je večná, lebo sa dotýka našich srdc, našeho vnútra, lebo sa tam nachádzame aj my.
Poďme opäť ďalej, ďalšia tercína. Spolu si s vodcom smolu prezeráme, chtiac preniknúť cez bublotanie v žlabe, až k ľuďom dnu sa páliacím v tej jame.
Takže dvaja básnici, aj Virgilio Dante, boli vyslaní spolu s 10 démonmi na tom predchádzajúcom speve k ďalšiemu zložlabu, lebo tam Brčkobrada hovorí, že kam chceli ísť, tak sa most nenachádza v raji, a teda dal im 10 démonov, ktorí by ich sprevádzali, aby sa im nič nestalo, až k miestu, kde budú môcť bezpečne prejsť do ďalšieho zložlabu. No sám Dante je z toho veľmi nešťastný, on na takúto spoločnosť vôbec nestojí, neverím ani kúsok. Zdá sa, že je v tomto taký realistickejší ako sám Virgilio, ktorý je trochu naivnejší a hovorí, dobre, však ako mňa tu musia poslúchať, lebo ja tu idem z Božej vôle, tak asi to bude tak. No Dante tomu neverí, že tí sú neustále tak plní podvodu a klamu, že ešte aj teraz ich klamu. A tu teda vidíme, že naši dvaja básnici prechádzajú cez bublotanie v tejto žlame k ľuďom, ktorí sa tu pália v tejto jame, ktorí sa tu skovávajú v tom čiernej smole, variacej sa smole, ktorí sú odsudení. Bublotá tam smola, ktorá je tmavá, čierna, lebo aj všetky skutky, ktoré konali, boli čierne. To je zjavné kontrapasu.
Jak delfíny, už na zvlnenie slabé, oblúkmi chrbtov, mornárom vše hlásia, nechránia loď i veci na korábe.
Podobne ako delfíni, oblúkom chrbta vyzývajú námorníkov, aby sa zapojili do záchrany lode pred búrkou, lebo takto verali a vnímali delfínov stredoveku, že sú to najväčší priatelia námorníkov, lebo utekajú pred búrkou a chcú zachrániť aj loď, ku ktorej sa priblížili. Tak rovnako takýmto spôsobom títo zatratenci ukazujú ako keby chrbty vynárajúca z tej variacej smoly a vyzývajú aj našich básnikov, nás všetkých, aby sme sa zachránili pred korupciou, pred takým hriešným spôsobom konania, akého sa možno dopustili oni. Takže potom ako delfíni zvlenie slabé oblúkmi chrbtov na mornárom, teda námorníkom, vše hlásia a chránia loď i veci na korábe, tak naši zatratenci nemôžu sa ukázať nad smolu, iba na chvíľočku ukážu svoj chrbát, ako delfín, keď vyjde spod hladiny. Takisto títo zatratenci mohli iba na chvíľočku, ako keby sa tak vynoriť nad bubladujúcu smolu, aby sa nadýchli a hneď opäť skryť. A tak vlastne sa skrývali aj počas svojho života. Je to preto, lebo všetko konali takto na čierno. Takže podobne, to je taký prvý obraz, čo teda videl, keď sa pozerá dnuka do toho zložlabu. Videl ako keby tie duše, ktoré sa tak vlnia a pripomínalo mu to delfínov, ktoré sa približujú k lodi.
Tak na zľahčenie trestu vynára sa tu i tu chrbá, da ktorého dráča, čo ako blesk sa rýchlo skrie zasa.
Aj v tomto speve sa opäť spomínajú mnohé zvieratá, dravce. Už sme spomenuli delfínov, teraz sme počuli dráča. V talianskej pôvodine je slovo veleryba, tak nášmu prekladateľovi aj rytmicky, aj štylisticky sedel slovo dráč. Ale spomína sa teda delfín, veleryba, žaba, vidra, sokolík a kačka, 6 zvierat, na ktorých je tiež postavený tento spev. No a ako keby hovoria, že autor, že postupne sa ide od ľudí k zvieratám, ktoré sú najskôr aj vznešené, ako sú delfíny, veleryby, ale potom nižšie, ako je žaba, vidra a možno aj kačka. Ale takisto vlastne aj ten opis pevu súvisí s takou postupnou degradáciou človeka. Budeme to ešte vidieť.
Jak žaby z kraja priekopy vše kvačia, len s papuľami von, kým uschované, ostatné telo vo vode sa máča. No tak hriešni kvačia tu po každej strane. No, jak sa blíži brčkobrada z pupne, ponárajú sa rýchlo pod bublanie.
Neviem, či ste, drahí poslucháči, videli žabiaka. Ja ešte ako malý si to pamätám. Keď prichádzate ku takému potôčiku a pozorujete žabiaka, tak on má papulku tak na hladine, ale keď vás bada, tak sa hneď ponorí a hlavičku si schová. Dante nám to krásne takto opisuje, ako nám to vravil Roberto na začiatku, že teda čítajte rozprávky, hovorte aj o rôznych príšerách svojim deťom, pretože rôzne tie príšery aj v živote nás čakajú. Takže Dante nám takéhoto žabiaka dáva vidieť. On skrýva svoje telo, celé telo je pod vodou, iba hlava je nad hladinou, čaká na svoju mušku, ale keď vidí nejaké nebezpečenstvo, tak sa hneď sková. Tak rovnako aj títo zatratenci, hovorí tu v týchto dvoch tercinách Dante, stoja na dne tej variacej sa smoly, hlavku majú, niektorí teda skáču tie chrbty, niektorí majú takže stoja a hlavu majú tak akurát nad hladinou, ale ako náhle približujú sa brčko brada spupne, tak hlavu si skovajú pod hladinu. Takže on vidí, hovorí, tisíce korupčníkov, možno iba hlavky, ktoré ako náhle sa približujú, tak sa skovávajú dnuka pod hladinu čiernej smoly. A jeden z nich však teraz budeme za chvíľu toho svedkami, sa akurát vynoril v čase, keď títo prichádzali, zabudne sa ponoriť úplne strpne a bude mať smolu, ako sa teda aj všetko lepí na neho, ak bude mať smolu.
Ale my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you. Danteho Boská komédia, Čas peklo, spev 22. Marek Iskra a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu. A my sa zahlbme už do ďalšej tercíny. Zrel som a srdce ešte dnes mi strpne, jak jeden vidiac, že sa sotva vydrie a člupne dolu, strachom celý zdúpne. Pso pazúr z boku na hákovej vidle, už ho aj má, hák zasmolené vlasy mu zarazí jak volajakej vidre.
Ak teda ešte pred pesničkou, drahí poslucháči, si pamätáte, hovorili sme, že teda sú zatratenci jedna časť ako delfíni, druhá časť ako také žabiaky. Majú papulku na hladine, ale keď vidia nebezpečenstvo, sa schovajú. Tak Dante si všimol jedného, ktorý sa vynoril spod tej hladiny práve v okamihu, keď išli oni okolo. Myslel si, že sa zdvihne a hneď člupne dolu, lenže keď videl tento zástup 10 démonov a dvoch našich básnikov, tak strachom celý zdupnel a zostal ako zamrazený, zostal zarazený, zostal stáť. A pso pazúr, Dante nám vymenúvava opäť všetkých 10 démonov, ktorých sprevádzajú, z boku hákovou vidlou zasiahol jeho zasmolené vlasy a zdvihol ho za ten chuchvalec vlasov, ktoré boli zviazaný smolou, ako keby to bol volajaká vidra, aj opäť ďalšie zviera. Takže jeden, ktorý sa práve vynoril z tej variacej sa smoly, zrazu zdúpnel a psopazor mu hákom prepichol smolou zapletené vlasy, vytiahol ho von, takže Dante mu sa zdá, ako keby nadobudol podobu vidry.
Vedel som už, jak volajú sa ďasi. Veď čul som vodcu vyberať ich odiel a čul som aj, jak sami hovoria si.
Takže chce povedať, že bol veľmi pozorný, keď vodca dával mena tým 10 démonom, pretože Dante nám zopakuje všetky mená tých 10 svojich sprievodcov démonov, co pazúr, prčko, brada, krkavec a ďalej. A chce nám povedať, ako sa to naučil. On už naučil sa to, lebo to počul jednak od veliteľa a jednak medzi sebou sa takto aj hovorili, takže si to dokázal zapamätať.
Zatni doň dráb tak, aby si mu zodiel chrbát, len zatni krvavec, kol s krikom skákal ten húf, ba úplne ho zodier.
Takže to bol taký príkaz, alebo taký podnet medzi nimi, šarvátka, pretože psopazúr chytil jedného zo zatratencov na vidli za vlasy a navzájom sa tí ďalší povzbudzovali, aby mu začali škodiť, aby ho začali driapať. Doslova sa na ňom smiali, hecovali sa k ešte väčšej násilnosti, aby sa zabavili. My to vidíme niekedy snáď iba vo filmoch, ale niekedy žiaľ je to aj taká krutá realita, že vidíme takých opitých trizniteľov bez akejkoľvek morálky, bez skúska súcitu, ako sa hecujú navzájom k takej nenávisti, ako sa hecujú a daj mu, udri ho. A presne toto sa vlastne dialo v tom pekle, ktorom Dante sa nachádza.
A ja? O, prevrav tam s tým nešťastníkom a zvedz, ak smieš, kde mať ho vychovala, než padol do rúk svojim protivníkom.
Predstavte si, ako démon drží za vlasy tohoto zatratenca. Dante sa pýta Virgília, či by sa mohol spýtať Virgílio, že kto to je, kde ho matka vychovala a prečo spadol do rúk týmto nešťastíkom a týmto protivníkom.
Môj vodca ani chvíľu neotála. Spýta sa ho a ten mu riekne z piatky. Pochádzam z ríše Navarského kráľa. Do služieb najprv šiel som z vôle matky, keď spustlý ich otec, čo mal zlatá spústy, život si vzal, nám nenechajúc zlatky. Ujal sa ma král Thibald, hoden úcty, nože som v čachroch, vysoko tam rúbal, tu musím teraz skladať za to účty.
Takže Virgilio sa k nemu hneď priblíži a pýta sa ho, prepáč, prosím, kto si? Hej, tí démoni sa hecujú ku takej nenávisti a Virgilio prichádza s normálnou otázkou, hej, kto si? Kde ťa vychovali? Kto ťa vychoval? A prečo si tu? Povedz nám, prosím, kto si. Je to veľkolepá scenéria. Nešťastník hovorí svoju bibliografiu za chvíľu, ako už teda budeme počuť a počuli sme. A tu si to tak trocha zrekapitulujeme. No, hovorí sa o hriešníkovi, o rodákovi z Navarského kráľovstva. Danteho času sa toto kráľovstvo rozkladalo na oboch strajach Pireneí. A komentátori hovoria, že sa menoval Čampolo, je to taká skomolenina francúzskeho Jean-Paul. A hovoria nám o tom, že jeho otec bol predtým bohatý, ale že sa spustil, že všetko premrhal a zobral si svoj život. A tak matka, ktorá už nemala zlatky, tak svojho syna poslala ku kráľovi na Tybaldov dvor, ktorý sa ho ujal, prijal ho do svojich služieb, na svoj dvor a hovoril, že bol dobrý a veľkodušný kráľ, ktorý mu zveril správu svojho majetku. Ale tomuto nešťastníkovi, nášmu Jean-Paulovi, nestačil ten honor, ktorý dostal, že teda dostal sa ku správe majetku a mohol byť kráľovým služobníkom, ale chcel aj zbohatnúť, chcel ešte viac. A tak začal kradnúť peniaze, teda korumpoval kráľovstvo a preto teraz tu píka, lebo bol známy korupčník. Každý sa ho možno spýtal, ako to však ťa vytrhli z biedy. Dostal si honor a ešte si aj kradol. Už áno, zvyčajne to býva tak a jeden z komentátorov aj týchto troch, štyroch tercín, ktoré sme práve čítali, si všimol aj to slovo, keď spustlík, otec, čo mal zlatá spústy, život si vzal, nám nenechajú zlatky. Ribaldo, po taliansky sa povie ten spustlík, Ribaldo. A Jean-Paulo bol teda synom takéhoto Ribalda, takéhoto spustníka. Otec, ktorý nebol chudobný, ktorý mal peniaze, ale prehýril ich. Mal z čoho a teda využil to na krčmy, verejné domy. Využil to spôsobom na hry, ktorý nebol efektívny. A teda Jean-Paulov otec zažil bohatstvo a používal svoje prostriedky predovšetkým pre seba. Deťom, a to slovo ani po svojej smrti, určite predčasne nenechal nič. A teda Jean-Paulo sa narodil v prostredí takej hlbokej neprávosti a potom sa dostal do služby života, ktorým bol opäť obklopený luxusom, nádherou, ktorá patrí ku kráľovskému dvoru. A práve toto v ňom vyvolalo také sentimenty, že však toto zase není moje. A ja som to mohol mať, keby ten môj otec sa nebol býval spustil. A to vedie človeka možno ku korupcii, tomu, že si to, čo bolo kráľovo, privlastní on sám. Ale vlastne dobrý kráľ vníma, že to bohatstvo, ktoré má, práve že není pre mňa, ale je pre službu druhým. Korupčník vníma, to je pre mňa a ja chcem mať. A práve možno v tom slove Ribaldo, spustník, sa odkrýva tak trošku aj tá psychológia korupcie ako taká, pretože život Ribalda je roztopašný, je to život hrabača, muža, ktorý hrá, pije, žije nemravne, je to život, ktorý evokuje život v krčme, ktorý je strašný a spustnutý a stále chce mať, pretože mal predtým. No a tam je tá neprávosť voči tým materiálnym statkom, ktoré si dostal, nie len pre seba, ale pre druhým. Podiel sa, buď aj veľkodušný. Ak si dostal, neuzatváraj sa do veľkých palácov a veľkých hradieb, ale všímaj si aj biedu okolo. Lebo to je tvoja záchrana. Ako náhle máš a žiješ iba pre seba, tak skončíš v korupcii.
Kančúr, čo z úz má v každú stranu zubál, i jedný mu pocíti dal zblízka, ako by si obidvoma šklbal.
No, pokračujeme vo výpočte našich zvierat, aj keď teraz kančúr, to je kanec, to je aj meno jedného z tých 10 démonov, kanec, divá svinia, z ktorého úst z divej svine vychádzajú hryzáky, vychádzajú také trháky. Tak jeden z tých 10 démonov tohoto zatratenca uhryzol, či mu chcel dať zakúsiť na jeho vlastnej koži, že ani ho nemusia drať dvaja z kože, stačí na to už iba jeden z nich. Takže tento sa chcel predviesť možno aj pred Dantem a Virgiliom, že vy tu kladete také veľké otázky, ale pozrite, čo viem ja, ani sa nemusím nič pýtať. Takže vnímajte ten absolútny nedostatok citlivosti od trizniteľov, to je celá tá naša degradovaná duša, ktorá myslí iba na to, ako ublížiť. A Dante má zvyčajne veľký súcit, ale aj on teraz strpol, hej, ešte teraz mi dnes srdce strpne, hej, počuli sme. A Dante sám bol totižto obvinený z toho, že vo Florencii prijal úplatkárstvo, že skorumpoval Florenciu, čo vôbec nebola pravda, ale rozumel tej dynamike, že prečo ho to obvinujú, pretože je to klamstvo, ktoré aj v tomto speve zaznieva. Každý klame každého. a Dante chce do toho vložiť kus pravdy, ale iba strpne a nevie, že ako povedať tú pravdu, pretože každý počúva iba klamstva.
Medzi zlé mačky prišla naša myška, no veliteľ ho v rukách obkolesí. Kým ja ho mám, vy buďte pekne stíška.
No, tak trošku začína taká scéna, možno ako sme hovorili v úvode, aj taká komická, hej, že medzi zlé mačky prišla naša myška. No, každý viete o nejakej rozprávke medzi mačkami a myškami. My kedysi sme mali vlka zajac, hej, potom Tom a Jerry boli. Takže zoberte si, že Dante mal Tom a Jerryho už pred 700 rokmi. A presne toto píše, hej, že to bola odpoveď toho, čo si sa pýtal, že ako to, že je autorom aj všetkých komédií. No, presne ako dnešné komédie, zdá sa, že nevymyslia nič nové, len opakujú to, čo už bolo v Danteho božskej komédii. A teda hovorí, že dvaja démoni prišli k tomuto nášmu zatratencovi a pustili sa do neho ako dve zlé mačky do myšky, ktorú chytili do svojich pazúrov. No lenže veliteľ im ho vytrhol z rúk toho zatratenca, teda tú myšku, a povedal: dosť, stojte. A tu tí dvaja trýznitelia, ktorí sa do neho pustili, či teda psopazúr, alebo ten kanec, ten kančúr, tak zastali baviť sa na takýchto zvratenostiach a začali plniť rozkazy tohoto svojho veliteľa. Hoci je to teda, sme svedkami tej absolútnej zloby, ktorú vidieť medzi kriminálnymi živlami, opäť presne ako si veľmi vhodne, myslím, Pálko povedal v úvode, že my sa nemôžeme ako keby vylúčiť z toho svojho sveta, že toto neexistuje. No to existuje, takáto neprávosť, ale musíme sa naučiť veriť a vnímať, že investovať do spoločného dobra sa oplatí. Takže teraz sme medzi týmito kriminálnymi živlami, ktorých opustila celá ľudskosť, ale vodca Brčkobrada dá Virgiliovi možnosť položiť ďalšie otázky tomuto zatratencovi, čo aj Virgilio využíva.
K vodcovi môjmu hlavu zodvihne si, porozprávaj sa ešte s tvorom biedným, ak chceš čo znať, kým nezničia ho besy.
Veliteľ, teda démon, ten sa správa dobre. Povie: netrhajte, počkajte, ale viete, prečo to robí? Nie preto, lebo je dobrý, ale preto, lebo chce ukázať ostatným, že on tu velí, on má moc. A tak dáva Virgiliovi a Danteho možnosť opäť položiť nejaké otázky, čo aj Virgilio hneď využije a preto hovorí.
Povedz mi teda, zastal pán môj pred ním, či dakoho si dole neuvidel s latinou. A on: práve bol som s jedným, ktorý bol býval v susedstve ich sídel, bár by som s ním bol radšej ronil slzy, nebál by som sa pazúrov a videl.
Áno, áno, bol som pred chvíľou jedným s latinou z tých Talianov. Bol som tu pred chvíľou, kým ma títo nezačali triezniť, tak áno, je tam aj taký.
V tom Vetroš zvolal: ten je ale drzí, a zasiahne ho do ramena hákom, už celý zdrab mu na vidlici drží. A na nohy mu siahnuť chcel i drakoň, no desiatník, čo všetkým hrôzu vháňa, navôkol prešiel hrôzostrašným zrakom.
Tak on povedal, veliteľ mu dal možnosť Virgiliovi, aby sa spýtal. Zatratenie zodpovedal: áno, sú tam aj iní Taliani, ktorých som videl skôr ako títo ma nezačali chytať do pazúrov, na čom Vetroš povedal: ty si ale drzí. A drakoň, ďalší z démonov, mu chcel zraziť nohy, ale veliteľ opäť zasiahol a povedal: dosť, stačí. Dante tu spúšťa akúsi rozprávanie o istých trikoch, úskokoch, ktoré sú medzi démonmi a zatratencami, ale aj opačne, medzi samotnými zatratencami, budeme to vidieť. Lebo ako keby je to nová hra. Toto slovo je v latinčine veľmi zriedkavé, hra, ludus, ale predsa sa tu vyskytuje, aj veľmi ťažko sa to prekladá. Nová hra, ktorá zahrňa činy, slova, akciu, ktorých podstatom celé je klamstvo. Hra, ktorá spočíva vo vzájomnom a úplnom klamstve. Akýsi taký rituál, alebo možno aj boj, vzájomný rytierský boj, nový štýl demonického športu, rytierského zápasu, ktorý je spomenutý aj už v tomto verši a potom v závere, v 118. verši, je pomenované, že toto bola nová hra, akýsi rytierský demonický šport, ktorý sa takto začal, pričom každý klame každého.
Marek Iskra, farár v Priechode a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Od ucha k duchu, Danteho Busca komédia, časť Peklo, spev 22. Keď utíchli a slúchli svojho pána, toho, čo hľadel v miesta svojho bôľu, opýtal sa môj voca bez meškania. Ktože bol ten, s kým dole si mal smolu, keď si sa vybral na breh tejto skaly? Z Galúry fráter Gomita tam dolu. Nádoba klamstva všetkého sa páli. Ten škodcom svojho pána nezmiereným konal tak zle, že ten ho dodnes chváli.
Až démoni nakoniec počuli svojho veliteľa, utíšili sa. Odsudenec si pozerá svoju ranu, ktorú mu je urobil vetroš, hneď keď do neho dorazil. A keď všetko stíhlo, tak Virgilio využil otázku a hneď bez čakania dáva ďalšiu otázku. Kto to je ten ďalší latinec, ďalší Talian? A aj dostal odpoveď. Je to fráter Gomita, ktorý v mene pisanského Guelfa Nina Viscontiho za jeho neprítomnosti spravoval Sardíniu a takisto sa dopustil korupcie, pretože za peniaze prepustil tých, ktorí chceli zabiť kráľa, a keď sa to kráľ samotný dozvedel, že teda získal peniaze kvôli tomu, že prepustil väzňov, ktorí chceli zabiť jeho kráľa, tak dal zabiť svojho podriadeného, teda frátra Gomitu. Tak on vraví zatratenie, že aj ten je tu. Aj tento fráter Gomita je tu medzi nami, jeden z tých, na ktorých sa pýtaš.
Penia si vzal a s krátkým preverením, jak vraví, väzňov prepúšťal. Aj vinom bol úplatkárom, v skutku suverénnym. Aj Mikel Zanche z Logodora pri ňom vraví, tak rád, že nevedia svoj blábol o Sardínii skončiť žiadnym činom.
Takže všetky tieto postavy, frater Gomita, Mikel Zanche, boli súčastníkmi Danteho, známe postavy, ako keby sme dneska menovali dnešných správcov, úradov, správcov možno aj rôznych strán, ktorí sa dali podplatiť pri nejakých verejných dielach a čas toho zisku smerovala k ním. Mikel Zanche bol nepoctivý správca logodorského judikátu najväčšej provincie, najväčšej časti Sardínie. No a povedal, že keď on zomrie, tak to všetko zostane moje. Teda keď zomrie jeho svokor, tak to zostane moje. A tak zabil svojho svokra pred tvárou svojej manželky, jeho dcery, v domnení, že teda všetko bude jeho. No ale nestalo sa tak. A teda aj on sa nachádza tu, v tejto časti pekla.
No bedami, jak škrípe tam ten diabol, nemôžem ďalej vravieť od úraku, joj, či by rád ma po prašine škrabol. No Ďásonovi, čo už siahal k háku, že Navarčana znovu kruto raní, vojvoda riekol, ustúp tam z liftáku.
Takže démoni sa začnú hádať medzi sebou, pretože jeden z nich chce ublížiť tomu odsudencovi a vojvoda opäť zasiahne, osopí sa na neho, aby bol ticho, a tak odsúdenec pokračuje. Ak chcete vedieť o svojich, o skutočných Talianoch, tak počúvajte.
Ak chcete vidieť, začal vyľakaný, či počuť azda Lombardianov známych, či da koho, čo patrí do Toskány. Nech zlopazúr sa stiahne na okamih, by nebáli sa, že ich pomsta stihne, a ja tu z tohto miesta zavolám ich. Namiesto mňa ich sedem príde i hneď, len zahvíznem, jak to už u nás chodí, keď daktorý von zo smoly sa zdvihne.
Čampolo ponúka, ako vidí, že sa na neho ďalší zlopazúr chce vrhnúť, a tak v strachu, aby mu opäť neublížil, ponúka zneužitie dôvery, ktorú by mal mať on s ďalšími, o ktorých hovorí, teraz spomenul bratra Gomitu, Mikela Zanku, ponúka, že im ho vydá, že im ukáže, že aj oni sú tu, ak títo démoni sa trošku vzdialia, pretože oni sa ich boja, to znamená, že preto sa skovávajú, preto ich nemôžu vidieť. A teda, ak títo desiati démoni trošku odstúpia, skovajú sa, tak títo naši dvaja hostia budú môcť vidieť aj tých ostatných. A je to také klamstvo, pričom používa opäť signál, hej, zahvízdnem, zapískam a oni sa zdvihnú, oni sa ukážu. Zajímavé, že naozaj používajú sa rôzne signály, ako keby každý tím má iné tie znakové signály, znakové komplexy, ktorými sa riadia. Tak hovorí, že démoni, ak sa na chvíľu skovajú, ja zavolám a vy sa s nimi budete môcť rozprávať aj sami. Je to návrh, ktorý dáva Gianpaolo, tento zatratenec, že ak tu nebude žiadny démon, ja zapískam, čo je náš signál, tak všetci sa ukážu zo smoly, trochu sa nadýchnú a vy sa s nimi budete môcť rozprávať. Ale démoni samotní sa medzi sebou teraz začnú hádať, pretože vidíme, že je to taká patová situácia, v ktorej každý tím sa snaží zistiť úroveň klamstva toho druhého tímu, pretože každý vlastne vie, že ten druhý ho klame. A korupcia je vlastne zneužitie dôvery svojich spolučníkov. To ponúka aj Gianpaolo. Ponúka démonom možnosť ublížiť svojim priateľom a títo démoni začínajú tušiť, že on nás klame. A niektorí si to uvedomujú, niektorí si to neuvedomujú, niektorí naskočia na to klamstvo a hovoria, že počkaj, ako on nám chce zdrhnúť. Neverte mu, lebo on nás klame. Ale aj oni klamú, takže korupcia je vlastne klamstvo všetkých voči všetkým. A drahí priatelia, ako naozaj to vidíme, a naozaj to tam tak vyskakuje, že aké nebezpečné je klamať, aké nebezpečné sú zavádzajúce informácie, tie naše signály, tie naše odkazy, ktoré si dávame iba my vo svojom systéme, a tak si budujeme svet, ktorý de facto je defraudovaný.
Počujete, jak vďačne svojim škodí, vybrechol Hafaj. Ten chlap zlomyselný, len ak on sám sa pri tom oslobodí. A ten, čo lstí, mal v hlave, viac než veľmi riekol, ak môžem svojim pomôcť Pále, do väčších múk, rád pomôžem, to ver mi.
Áno, presne. Gianpaolo ponúka možnosť zradiť svojich druhov, že ak môžem pomôcť Pále svojim priateľom ísť do väčších múk, rád to urobím. Takže ako keby ponúka možnosť zrady diablom, ktorí sa navzájom zrádzajú vo svojej horlivosti zradiť zatratencov i vo svojom nadšení, aby im Gianpaolo zradil sám svojich druhov. Takže rozvíja sa tu taká špirála zrady, ktorej každý nevie, že kde to vlastne začalo a kde to končí, ale žiadna pravda sa tam nenachádza. Je to zložitý, zvrátený spoločenský neporiadok. Akási mikrospoločnosť vybavená vlastnými komunikačnými signálmi, dokonca vlastnými športovými podujatiami, ktorých kódexy, pravidlá sú všetky zakorenené hlboko v zlobe a v zrade. Neskutočne.
No Perútka, čo staval, by sa stále riekol, mňa dáky blázo neopantá, vec, ak sa spustíš, nepobežím v cvale. No len raz mávnem Peruťov a mám ťa. Skrýme sa pekne za svach do výklenku. Veď ešte to, tak báca mudrlanta.
Že jeden z démonov príjma výzvu, ako keby mu verí, aj uverí, neprekúkol tú lož a hovorí, že pozri sa, mňa neoklamu. Ak sa odsúdenci vynoria zo smoly ja ich, a budú chcieť niečo urobiť, čo nemajú, tak ja hneď mávnem Peruťov, mávnem krídlom a už ich mám. Ak by si chcel niečo nám sa skovať, uchovať smole, tak nie ja bežaním, ale iba mávnutím krídla ťa chytím.
O, čitateľ, tu vypočuj si scénku. Na druhú stranu všetci zrak svoj skrútia a prvý ten, čo prv mal inú mienku. Navarčan, veru nevelice húta, k skoku sa zrazu odrazil a zvolal, veď vodcovi už vymanil sa z puta.
Dante sa tu opäť obracia na nás, na teba, na mňa, drahý poslucháč, milý čitateľ. Lebo hovorí, o čitateľ, vypočuj si scénku. No, v taliančine je napísané, pozri na ludo nuovo, teda pozri na ten nový šport, novú hru. Aj hry boli, aj isté športové zápasy, hovorili sme o rytierských zápasoch, ktoré tiež boli istými formami hrami, hra. Tak hovorí, o čitateľ, pozri na túto novú hru, nový šport. Navarčan veru nevelice húta, v čom spočíva tá nová hra? Nová hra pozostáva v tom, že dostávame sa ako keby do štvrtej štvrtiny, tej štvrtej časti, že démoni uveria v lož, samotní démoni boli ako keby ponížení, lebo uverili v lož tohoto zatratenca, že keď zapíska, všetci sa vynoria, ale vlastne on sa chcel skovať. Ponúkal im zradu svojich priateľov, na ktoré sa tešili démoni, ale de facto jediné, čo dosiahli, je, že im ušiel tento zatratenec. A oni sami sa medzi sebou začali byť. To budeme za chvíľu vidieť. Takže Navarčan, keď oni ho pustili, aby zapískal teda a ukázali sa, tak nevelice húta, skoku zrazu odrazil sa, zvolal a vodca by sa vymanil z puta, vymanil sa, ušiel.
Každého poda pocit viny polial a preto ten, čo zvinil úskok celý, vybehol skríknuc. Už aj mám ťa, smoliar. No slabá pomoc, krídla nevedeli predbehnúť strach a kým sa tamten vnoril, ten v prsia v letku spriamil neveselý. jak sokolík, čo koris už uskolil, pokorený však bez šikovnej kačky, vracia sa zlý, že kusa oneskoril.
Takže vodcovi sa vymanil z puta, aj Navarčan, tento zatratenec. Dobre teda využil taký okamih prekvapenia, kedy démoni zostali úplne zaskočení. Opisuje, ako keby Dante doslova aj psychológiu. Každého pot a pocit viny polial, že neprekúkli ten jeho úskok, ale rozbehli sa za ním, vybehli a skríkli, už mám ťa, smoliar. Tá smola je tam. Ale nestačilo to. Hej. Krídla nevedeli predbehnúť ten strach, ktorým sa oni sami démoni zaskočili, že teda neurobili príkaz, nesplnili príkaz vodcu. A ako sokoli, ktorý prichádza sklamaný, lebo kačka, šikovná kačka sa skovala pod hladinu vody a on ju nechytil, lebo sa oneskoril. Viete, že opisuje doslova psychológiu zvieratek a ďalšie dva sme počuli zvieratka, dve zvieratka, sokolika, kačku. Tak tento démon, ktorý nestihol vytiahnuť tohoto Navarčana zo smoly, jeho krídla nestihli byť rýchlejšie ako šikovnosť tohoto Navarčana, tak zostáva bez svojej koristi, lebo je zlý, je nahnevaný, že kúsa oneskoril, tak takisto aj tento démon.
Mrázošlap, klam ten preklína už plačky, jednako s jedom za druhom hne schvátal, že aspoň s ním sa pustí do ruvačky. Korupčník hĺbke smoly zmizol zatiaľ, vták na vtáka sa vrhol nečakane a nad priekopou pazúridon zatiaľ. Nezlakol sa však, starý jastrapkane, tak drapli sa, že dvojica sa skydla do rozpálenej, variacej sa pláne.
No, tak naozaj tu možno tak trocha vrcholí tá naša komédia, lebo hovorí sa, že 10-2 bijú, tretí vyhráva. Tak tu nám Dante ponúkol takú ruvačku, bitku medzi sebou, démonmi, pretože Mrázošlap, hej, ten, ktorý videl, že ušiel, tak keďže sa nemohol pobiť s zatratencom Navarčanom, tak sa pustil aspoň do svojho druha. Pustil sa do bitky s tým druhým démonom. A teda dvaja démoni sa začali biť medzi sebou. Je to invencia Danteho, ktorá používa aj v súčasnej kinematografii, v súčasných filmoch, keď hlavný hrdina je napadnutý nejakou príšerou a nemá nádej na vyslobodenie. Tu zrazu príde na scénu iná príšera, ktorá sa pustí do tej prvej a hlavný hrdina potichu odíde. Tak predstavte si, že Dante túto scenografiu vymyslel ako prvý a ostatní opakujú až po 650 rokoch. Obaja démoni padli do vriacej smoly, lebo sa začali biť. Hoci obaja boli silní a bitka bola krutá, tak napriek tomu, že sa medzi sebou bijú, tak namiesto toho, aby tam strážili zatratencov, sami sa tam dostali.
Pála im síce vyrazila bydlá, no nad smolu už hor sa nepovzniesli, lebo si príliš polepili krídla. Brčkobrada i naštvaný i skleslí, na druhý breh hneď štyrom zletieť káže a tí aj s hákmi už sa prudko zniesli.
Brčkobrada, veliteľ, ako keby povedal, pozrite, akých tupcov tu mám so sebou. A tak poslal ďalších štyroch z pôvodnej desiatky, aby tých dvoch, ktorí sa začali nad smolou byť a pritom sa im krídla nalepili smolou, takže sami sa tam ponárali, hákmi vytiahli vonku a dali ich von.
K stanovištiam, kde držiavajú stráže, by vylovili priamo na prostriedku upečených z tej hustej kolomaže. A my sme zmizli mizerom v tom zmetku.
Takže Dante s Virgiliom zmiznú týmto mizerom, pozerajúca pritom trochu na seba, na nich, či naozaj môžu utekať. A pomedzi to, ako sa Tanty bijú a ďalší ich zachraňujú, tak naši dvaja hrdinovia sa dostávajú spod ich kontroly a utekajú do ďalšieho zložlabu. Neskutočná scéna, ktorej akoby sa nedalo ani veriť, ale jednak aj teda ako keby desakralizuje to celé Danteho peklo. Na druhej strane je to aj veľký talent samotného Danteho, lebo Dante ako keby nám týmito spevom povedal, keď stretnete korupčníka, prosím vás, odíďte hneď, pretože vás vždy oklamú. Vždy, vždy, vždy. Dokonca oklamú aj samotného démona. Ak od teba pýta niekto peniaze, choď preč, pretože ťa zradí a ešte tebe povie, že ty si vina. Nepozeraj sa mu ani len do tváre, nezačni s ním debatu, nepočúvaj ich, lebo ťa oklamú celkom isto, celkom určite. Dokážu teba obviniť, že ty si korupčník, lebo dokážu oklamať ešte aj dokonca samotných démonov. A to je taký odkaz, vynimočný spev, vynimočný pre svoju scénickú inovatívnosť, pre svoju takú novosť, ktorú prináša, pre schopnosť opísať tú prefikanosť, drzosť samotných korupčníkov. A je tu použitá istá vulgarita ako následok degradácie tej ľudskosti, ktorej sa oni sami korupčníci zriekli, a aj taký popis anulácie toho človečenstva, toho, čo sa stane človekom, keď začne žiť iba pre seba. Opis hrozný, ale zároveň aj plný jasu, aj také lingvistické invencie, ako keby nového rytierského zápasu, ktorý sme počuli. Takže tento spev je také skutočné majstrovské dielo, nachádza sa možno v strede toho pekla, ktoré už tretí rok pomaličky rozoberáme. A naozaj tento spev si môžeme pomaličky ešte raz vypočuť, aby sme ho pochopili, že o čo sa tu naozaj aj v tomto speve jedná.
Marek, ako by som mal pocit taký, že ako by som počul Duchu Pánove slova, že Boh nám nikdy nesľúbil, že nám v tomto živote zoberie utrpenie, bolesti, trápenia, lebo vie, že v tomto živote to budeme zažívať, ale slúbil nám jednu vec, a to vlastne sme mali možnosť prežívať aj počas uplynulých veľkonočných týždňov, že nech budeme prežívať čokoľvek, Boh ostáva s nami na veky a sprevádza nás do Nebeského kráľovstva.
Pán ako keby naozaj nám dal možnosť prejsť aj neprávosťami s kľudnou hlavou. Ej, hovorí, že každý, kto vezme úplatok, sám bude prekliatý. A my, hoci zažívame okolo seba podobné neprávosti, tak ako keby aj dnešný spev nám hovorí, pozri, nemusíš sa starať o to, aby tá spravodlivosť bola dosiahnutá ďalšou a ďalšou neprávosťou, lebo ona bude dosiahnutá Božím zásahom. Mňa napadli možno aj slova pána Ježiša, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď budeš jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo budeš jednému oddaný a druhým budeš pohrdať. Nemôžeš slúžiť Bohu aj peniazom. Ty slúž Bohu, neustále slúž Bohu, a tí, čo slúžia peniazom, sa medzi sebou požerú, medzi sebou padnú. A tak opäť ešte možno si dovolím zacitovať druhý list Timotejovi. Svätý apoštol Pavol tomuto novosvetenému biskupovi hovorí, že ty pochop, že v posledných dňoch prídu ťažké časy. Ľudia totiž budú milovníci seba, milovníci peňazí, budú pyšní, arogantní, urážliví, neposlušní voči rodičom, nevďační, nesvätí, bezcitní, neprajní, ohováračskí, bez sebaovládania, súroví, nemilujúci dobro, zradní, bezohľadní, opuchnutí domýšľavosťou, skôr milovníci rozkoší ako milovníci Boha. Ale ty vytrvaj. A vidíte, že to bolo prísané pred 2000 rokmi. Ten princíp tu zostáva. A je to taká nádej, že naozaj zostaňme verní Bohu. Ten princíp peňazí sa zdá, že je rozhodujúci, ale to sa iba zdá. Buďme verní.
Končí sa relácia Od ucha k duchu. Naším hosťom bol Marek Iskra, farár v Priechode. Rozoberali sme Danteho boskú komédiu Časť peklo, 22. spev. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám tento 22. spev predniesol. Majstre, máte slovo.
Spev 22. Videl som jazdu táborom jak dupe, tu na útok, tu zasa na prehliadky, tu stáčať sa a pádiť na ústupe. Videl som plen a videl jazdné hliadky. Ó, arecania, tiahnuť vašou zónou, na turnaje sa hnať i na šarvátky, za zvuku trúb a zahlaholu zvonov, rinčiacich bubnov, signálov, nech chystal sa krutý boj už stranou tou či onou, no nevidel som na zvuk takých píšťal, aby sa voje hnali do zápasov, či aby koráb vyplával, či pristál. Sprevádzalo nás ďalej 10 ďasov. Trápny zbor. No so svätými v chráme a v krčme zasa s vagabundskou chasou. Spolu si s vodcom smolu prezeráme, chtiac preniknúť cez bublotanie v žľabe, až k ľuďom dnu sa páliacim v tej jame. Jak delfíny už na zvlnenie slabé, oblúkmi chrbtov mornárom vše hlásia, nech chránia loď i veci na korábe. Tak na zľahčenie trestu vynára sa tu i tu chrbát da ktorého dráča, čo ako blesk sa rýchlo skrie zasa. Jak žaby z kraja priekopy vše kvačia, len s papuľami von, kým uschované ostatné telo vo vode sa máča, tak hriešni kvačia tu po každej strane. No, jak sa blíži brčkobrada spupne, ponárajú sa rýchlo pod bublanie. Zrel som a srdce ešte dnes mi strpne, jak jeden vidiac, že sa sotva vydrie a čľupne dolu, strachom celý zdúpne. Psopazúr z boku na hákovej vidle už ho aj má, hák v zasmolené vlasy mu zarazí, jak voľajakej vidre. Vedel som už, jak volajú sa ďasi, veď čul som vodcu vyberať ich oddiel a čul som aj, jak sami hovoria si.
Zatni doň dráb, tak, aby si mu zodel chrbát. Len zatni, krvavec.
Kol s krikom skákal ten húf.
Ba úplne ho zoder.
A ja, prevrav tam s tým nešťastníkom a zvec, ak smieš, kde mať ho vychovala, než padol do rúk svojim protivníkom. Môj vodca ani chvíľu neotáľa. Spýta sa ho a ten mu riekne z piatky. Pochádzam z ríše Navarského kráľa. Do služieb najprv šiel som z vole matky, keď spustlý gotec, čo mal zlata spústy, život si vzal, nám nenechajúc zlatky. Ujal sa ma kráľ Tybalt, oden úcty, no že som v čachroch vysoko tam rúbal, tu musím teraz skladať za to účty. Kančúr, čo z úst má v každú stranu zubáľ, jediným mu pocítiť dal zblízka, ako by asi obidvoma šklbal. Medzi zlé mačky prišla naša myška, no veliteľ ho v rukách obkolesí.
Kým ja ho mám, vy buďte pekne stíška.
K vodcovi môjmu hlavu zodvihne si,
porozprávaj sa ešte s tvorom biedným. Ak chceš čo znať, kým nezničia ho besy.
Povedz mi teda, zastal pán môj pred ním, či dakoho si dole neuvidel s Latinou. A on, práve bol som s jedným, ktorý bol býval v susedstve ich sídel. Bár by som s ním bol radšej ronil slzy, nebál by som sa pazúrov a videl. V tom vetrož zvolal, ten je ale drzý. A zasiahne ho do ramena hákom, už celý zdrab mu na vidlici drží. A na nohy mu siahnuť chcel i drakoň, no desiatník, čo všetkým hrôzu vháňa, navôkol prešiel hrôzostrašným zrakom. Keď utíchli a slúchli svojho pána, toho, čo hľadel v miesta svojho bôľu, opýtal sa môj vodca bez meškania. Ktože bol ten, s kým dole si mal smolu, keď si sa vybral na breh tejto skaly? Z galúry fráter Gomita tam dolu, nádoba klamstva všetkého sa páli. Ten s škodcom svojho pána nezmiereným konal tak zle, že ten ho dodnes chváli. Peniaz si vzal a s krátkým poverením, jak vraví, väzňou prepúšťal. Aj vinom bol úplatkárom v skutku, suverénnym. Aj Michel Sanchez Logodora pri ňom vraví tak rád, že nevedia svoj blábol o Sardínii skončiť žiadnym činom. No beda mi, jak škrípe tam ten diabol, nemôžem ďalej vravieť od úľaku. Joj, či by rád ma po prašine škrabol. No Ďasoňovi, čo už siahal k háku, že Navarčana znovu kruto raní, vojvodca riekol, ustúp tam, zlý vtáku. Ak chcete vidieť, začal vyľakaný, či počuť azda Lombardianov známych, či dakoho, čo patrí do Toskány. Nech zlopazúr sa stiahne na okamih, by nebáli sa, že ich pomsta stihne, a ja tu z toho miesta zavolám ich. Namiesto mňa ich sedem príde i hneď, len zahvizdnem, jak to už u nás chodí, keď daktorý von zo smoly sa zdvihne.
Počujete, jak vďačne svojim škodí, vybrechol Hafaj. Ten chlap zlomyselný, len ak on sám sa pri tom oslobodí.
A ten, čo lstí mal v hlave viac než veľmi, riekol, ak môžem svojim pomôcť spále, do väčších múk rád pomôžem. To ver mi. No Perútka, čo staval, by sa stále riekol,
mňa dáky blázon neopantá. Vec, ak sa spustíš, nepobežím v cvale, no raz len mávnem perúčou a mám ťa. Skryme sa pekne za svach do výklenku, veď ešte to, tak báť sa mudrlanta.
O, čitateľ, tu vypočuj si scénku. Na druhú stranu všetci zrak svoj skrútia a prvý ten, čo prv mal inú mienku. Navarčan veru nevelice húta, k skoku sa zrazu odrazil a zvolal, keď vodcovi už vymanil sa z puta. Každého pot a pocit viny polial a preto ten, čo zvinil úskok celý, vybehol skríknuc,
už aj mám ťa, smoliar!
No slabá pomoc. Krídla nevedeli predbehnúť strach. A kým sa tamten vnoril, ten prsia v letku vzpriamil neveselý, jak sokolík, čo korisť už skolil. Pokorený však, bez šikovnej kačky, vracia sa zlý, že kus sa oneskoril. Mrázošľap klam ten preklína až plačky. Jednako s jedom za druhom hneď schvátal, že aspoň s ním sa pustí do ruvačky. Korupčník v hĺbke smoly zmizol zatiaľ. Vták na vtáka sa vrhol nečakane a nad priekopou pazúry doň zatiaľ. Nezľakol sa však starý jastrab kane. Tak drapli sa, že dvojica sa skydla do rozpálenej, variacej sa pláne. Páľa im síce vyrazila bydlá, no nad smolu už hor sa nepovzniesli, lebo si príliš polepili krídla. Brčko brada i naštvatý i skleslý. Na druhý breh hneď štyrom zletieť káže a tí aj s hákmi už sa prudko zniesli k stanovišťam, kde držiavajú stráže, by vylovili priamo na prostriedku, upečených z tej hustej kolomaže. A my sme zmizli mizerom v tom zmetku.